Përshëndetje të nderuar dëgjues, jeni me Radio në Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Dije Morina dhe bashkë me operatorin Raman Osmani do të jemi ju në 30 minutat në vazhdim. Fillimisht ju një me titujt kryesor. Bashkimi Evropian kërkon zbatimin e plotë të marrëveshjeve të dialogut. I dërguar i posaçëm i BE-s për dialogun Kosovë-Serbi Miroslav Lajçak me post të ri nga shtatori. Krerët e Malit të Zi pa reagim lidhur me votën kundër Kosovës në Këshillin e Evropës. Polonia aktivizon avionet luftarak pas ulmeve ruse në Ukrainë. Për këto dhe informacionet të tjera, ju ftojmë të qëndroni me ne.
Radio Evropa e Lirë është media pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Misioni ynë është promovimi i vlerave dhe institucioneve demokratike.
Në Bashkimin Evropian sërish kërkojnë zbatimin e plotë të marrëveshjes bazë pavarësisht vendimit lidhur me antarësimin e Kosovës në Këshillin e Evropës. I pyetur nga Radio Evropa e Lirë nëse Serbia e shkeli këtë marrëveshje kur votoi kundër raportit të raportuesës për Kosovën në Komitetin për Politikë dhe Demokraci të Këshillit të Evropës këtë javë, zëdhënësi i BE-s Peter Stano tha se bloku pret zbatimin e të gjitha pikave të marrëveshjes pa marrë parasysh. Nga Brukseli raporton Augustin Palokaj.
Bashkimi Evropian përsërit se vendimet e Këshillit të Evropës nuk kanë të bëjnë në mënyrë direkte me BE-n, pasi është një organizat tjetër e pavarur evropiane, por i bën ftesë Kosovës dhe Serbisë që të zbatojnë obligimet nga dialogu, ashtu siç i kanë pranuar vitin e shkuar, që do të thotë të implementojnë të gjitha pjesët e marrëveshjes në mënyrë të pavarur nga njëra tjetra. Këtë e ka thënë në disa përgjigje për Radio Evropa e Lirë Peter Stano, zëdhënës si BE-s për çështjet e politikës së jashtme dhe sigurisë, pas pyetjeve se a është sjellja kundërshtuese e Serbisë ndaj votimit në Këshillin e Evropës shkelje marrëveshjes për rrugën drejt normalizimit të raporteve. Sipas nenit 4 të kësaj marrëveshje të arritur vitin e shkuar mes Kosovës dhe Serbisë, Serbia nuk do të duhej të kundërshtojë antarësimin e Kosovës në asnjë organizatë ndërkombëtare. Përfaqësuesit e Serbisë në një komision të Asamblesë Parlamentare të Këshillit të Evropës kanë votuar kundër, ndërsa zyrtarët më të lartë shtetëror të Serbisë e kanë kritikuar opinionin pozitiv të këtij komisioni, i cili hap rrugën për pranimin e Kosovës në Këshillin e Evropës. BE-ja nuk është përgjigjur në mënyrë direkte në këtë pyetje, por ka përsëritur se, siç thuhet edhe në aneksin e Ohrit për zbatim të marrëveshjes, të gjitha pikat duhet të zbatohen në mënyrë të pavarur nga njëra tjetra. Këshilli i Evropës luan rol qendror në promovimin e vlerave fundamentale evropiane dhe standardeve të përbashkëta, përfshirë edhe të drejtat e njeriut dhe mbrojtjen e pakicave. U takon shteteve anëtare të Këshillit të Evropës të vendosin për çështjet që kanë të bëjnë me këtë organizat, përfshirë edhe antarësimin, ka thënë ky zëdhënës i BE-s, duke u përgjigjur në pyetjet se cili është qëndrimi i Bashkimit Evropian lidhur me antarësimin e Kosovës në këtë organizat. Ne kemi marrë në dieni se Komiteti për Çështje Politike dhe Demokraci i Asamblesë Parlamentare të Këshillit të Evropës ka diskutuar dhe ka miratuar këtë javë draft qëndrimin për kërkesën e Kosovës për antarësim në Këshillin e Evropës të përgatitur nga raportuesja Dora Bakojanis. Pa marrë parasysh këto veprime në Këshillin e Evropës, kur është fjala për dialogun mes Kosovës dhe Serbisë, BE-ja vazhdon të pret që të gjitha pjesët e marrëveshjes nga viti 2023 për rrugën drejt normalizimit të zbatohen me shpejtësi, në besim të mirë dhe në mënyrë të pavarur nga njëra tjetra, ashtu siç palët ishin pajtuar me aneksin e implementimit në Ohër, ka thënë Peter Stano. Ai në veçanti ka përmendur obligimin për themelimin e asociacionit të komunave me shumicë serbe. Kjo përfshin edhe themelimin e asociacionit të bashkisë së komunave me shumicë serbe në Kosovë, i cili është rruga më konkrete për të siguruar mbrojtjen e komunitetit serb në Kosovë, ka thënë Stano. Ai për mos zbatimin e obligimeve nga marrëveshja edhe kësaj here ka akuzuar të dyja palët. Është për keqardhje se përkundër përpjekjeve nga ana e BE-s dhe bashkisë më të gjerë ndërkombëtare, deri më tash progresi në implementim të obligimeve nga kjo marrëveshje ka qenë shumë i limituar si nga Kosova ashtu edhe nga Serbia, ka thënë ky zëdhënësi i Bashkimit Evropian. Për opinionin për antarësimin e Kosovës në Këshillin e Evropës, tash duhet të votojë në seancë plenare në muajin prill e gjithë Asambleja Parlamentare Këshillit të Evropës. Pas kësaj, mundësisht në muajin maj, Këshilli i Ministrave të Jashtëm i Këshillit të Evropës me 2/3 e votave vendos për pranimin e Kosovës në këtë organizat. Për Radio Evropa e Lirë, nga Brukseli, Augustin Paleokaj.
Në kuadrë të rotacionit të madh në postet diplomatike të Bashkimit Evropian në përbot, Miroslav Lajçak, që aktualisht është i dërguar i posaçëm i bllokut për dialogun Kosovë-Serbi, pritet të bëhet ambasador i BE-s në Zvicër. Radio Evropa e Lirë mëson nga burime diplomatike se Lajçak do të nisë mandatin në kryeqytetin zviceran Bern më 1 shtator të këtij viti. Ende nuk dihet se kush do ta zëvendësoj Lajçakun në postin e të dërguarit të posaçëm për dialogun për normalizimin e raporteve mes Kosovës dhe Serbisë. Para 4 vjetësh ish ministri jashtëm i Slovakisë Lajçak ishte emëruar në këtë post. Mandati i tij përfundon në fund të gushtit. Burimet evropiane thonë se posti i përfaqësuesit të posaçëm për dialogun do të vendoset më vonë pas rotacionit të një numrit të madh të ambasadorëve të BE-s në përbot. Po ashtu duhet të vendoset se si do të çaset BE-ja në të ardhmen dialogut mes Kosovës dhe Serbisë. Gjithsesi në BE do të ketë përpjekje që kjo të vendoset para 1 shtatorit në mënyrë që të mos ketë zbrasti pas largimit të Lajçakut. Por kjo do të varet nga çësia që do të ketë përfaqësuesi i lartë i BE-s për politikë të jashtme dhe siguri, i cili do të pasojë në këtë post Josep Borrellin. Megjithatë, se kush do të jetë shefi i ri i diplomacisë evropiane dhe cila do të jetë çësia karshi dialogut Kosovë-Serbi, që BE-ja ndërmjetëson që nga viti 2011, do të vendoset pas zgjedhjeve evropiane të qershorit, nga të cilat do të zgjidhet edhe përbërja e re e Komisionit Evropian. Lajçak gjatë ndërmjetësimit të dialogut mes Kosovës dhe Serbisë është akuzuar për një anshmëri në proces nga kryeministri i Kosovës Albin Kurti. Kurti kishte deklaruar se Lajçak ishte pozicionuar kundër Kosovës. Ndërkaq presidentja e Kosovës Vjosa Osmani vazhdimisht ka kritikuar Bashkimin Evropian për disa masa ndëshkuese që bloku ka ende në fuqi ndaj Kosovës për shkak të tensioneve në veri të Kosovës. Ajo ka thënë se mosheqja e këtyre masave vendos jashtë binarit dialogun me Serbinë, proces në të cilin sipas saj të dyja palët duhet të trajtohen në mënyrë të barabartë. Ndërkaq burime diplomatike të Radios Evropa e Lirë thanë se ambasadori aktual i BE-s në Estoni, Ivo Orav, është zgjedhur që të jetë shefi i ri i zyrës së bllokut evropian në Kosovë. Ky post po ashtu ka rangun e përfaqësuesit të posaçëm të BE-s. Kur të konfirmohet edhe zyrtarisht, Orav do ta zëvendësojë në këtë post në Prishtinë ambasadorin aktual Tomas Shunjok. Shefi i ardhshëm i zyrës së BE-s në Kosovë ka përvojë në rajonin e Ballkanit Perëndimor, pasi më herët ka shërbyer si shefi delegacionit të bllokut evropian në Maqedoninë e Veriut dhe në Maltëzi. Instituti Kombëtar i Shëndetësisë Publike tha se në Kosovë ka rritje të lehtë të rasteve me kollën e mirë krahasuar me vitet e fundit. Instituti Kombëtar i Shëndetësisë Publike tha se kjo sëmundje nxitet se prek çdo mosh, por më së shumti fëmijët dhe adoleshentët. Sipas këtij instituti, më të rrezikuarit janë fëmijët nën moshën 1 vjeçare. Kjo sëmundje që shkaktohet nga bakteri Bordetella pertussis përhapet lehtësisht nga personi në person përmes përklave nga kolitja ose teshtitja e personit të infektuar. Sipas Institutit Kombëtar të Shëndetësisë Publike, simptomat zakonisht shfaqen 7 deri në 10 ditë pas infektimit, por mund të shfaqen edhe deri në 21 ditë më vonë. Fillimisht simptomat ngjajnë me ato të një ftoheje të zakonshme, duke përfshirë teshtitjen, rrjedhjen e hundës, temperaturë të ulët dhe një kollë të lehtë. Tha instituti duke theksuar se një person gjatë jetës mund të preket disa herë nga kjo sëmundje. Kjo sëmundje që sipas IKSHP-s është përhapur edhe në vendet e tjera të rajonit, mund të shkaktojë pneumoni dytësore bakteriale, por një person i infektuar mund të ketë edhe komplikime neurologjike, infeksione të veshit të mesëm, konvulsione e të tjera.
Shkarkoni aplikacionin e Radios Evropa e Lirë në App Store dhe Google Play.
Vetëm 6 ditë para nisjes së regjistrimit të popullsisë në Kosovë, banorë serb të fshatit Zhitkoc në Zveçan thonë se nuk janë informuar fare se ky proces do të fillojë. Edhe pse Agjencia e Statistikave të Kosovës thotë se i ka bërë të gjitha përgatitjet për mbarvajtjen e këtij procesi, misioni ose BE-s në Kosovë dhe organizata jo qeveritare lokale shprehen të shqetësuar se procesi mund të karakterizohet me pjesëmarrje të ulët të pakicave etnike, shkaku i mungesës së informimit. Dorontina Baftiu sjell raport.
Rreth 45 kilometra në veri të Prishtinës, në fshatin Zhitkoc të komunës së Sveçanit, nuk jeton askush sipas të dhënave nga regjistrimi i fundit të popullsisë në Kosovë më 2011. Por e vërteta është më ndryshe. Me flamuj të Serbisë para shtëpive, disa antarë të 10 familjeve të këtij fshati shprehen të gatshëm të marrin pjesë në regjistrimin e ardhshëm të popullsisë. Megjithatë, ata fillimisht shfaqen të çuditur kur pyetën për pjesëmarrjen në këtë regjistrim, që do të zgjas nga 5 prilli deri më 17 maj. Askush nuk ka ardhur të na informoj. Tani po dëgjoj për herë të parë nga jo, thot Spaso Karajliç. Me gjithë mungesën e informimit, Karajliç dhe një nga komshinët e tij shprehën të gatshëm të marrin pjesë në regjistrimin e popullsisë. Në regjistrimin e fundit të popullsisë në Kosovë, të mbajtur në vitin 2011, procesi nuk ishte zhvilluar në katër komunat me shumicë serbe në veri dhe ishte bojkotuar pjesërisht edhe në komunat e tjera me shumicë serbe në Kosovë. Bojkoti kishte ndodhur pasi autoritetet nga Beogradi u kishin kërkuar banorëve serb në Kosovë të marrin pjesë, vetëm nëse regjistrimi bën nga misioni OKB-s në Kosovë UNMIK. Misioni OSBE-s në Kosovë thot se u ka kërkuar institucioneve të Kosovës të kenë parasysh të drejtat e minoriteteve gjatë këtij procesi. Ne vërejmë që vetëm disa javë para datës së fillimit ka munguar ndonjë fushatë përfshirëse informuese që synon ngritjen e vetëdijes në mesin e pjesëtarëve të komuniteteve jo shumicë, thonë nga misioni OSBE-s në Kosovë. Sipas ligjit për regjistrimin e popullsisë, ekonomive familjare dhe banesave, çdo person mund të gjobitet nga 30 deri në 2000 euro nëse refuzon të jap informacionet e kërkuara nga regjistruesi. Gjobat janë edhe më të mëdha, deri në 20.000 për biznese. Por as informacioni për gjoba nuk është i ditur për banor si Vitomirka Petrovic, bashkëfshatare e Spasos. Duke qëndruar e vetme në balkonin e shtëpisë saj, ajo fillimisht shprehet skeptike për këtë proces, por kur merr vesh për gjobat, ajo thot se do të marrë pjesë në regjistrim. Megjithatë, nga Agjencia e Statistikave të Kosovës, thonë për Elin se kanë bërë të gjitha përgatitjet e nevojshme për nisjen e këtij procesi dhe për informimin e të gjitha pakicave. Zyrtarja ASK-s Hasbije Qeriqi tregon se do të ketë regjistrues në të gjitha komunat në Kosovë, përfshirë edhe ato të banuara me shumicë serbe. Por, Boban Simic nga organizata jo qeveritare Qendra për veprime afirmative sociale, thot se Agjencia e Statistikave të Kosovës nuk po zhvillon asnjë fushat për ngritjen e vetëdijes për rëndësinë e regjistrimit të komuniteteve pakic. Regjistrimi fillon tashmë javën e ardhshme dhe komunitetet jo shumicë jo vetëm që nuk janë të informuar për atë proces, por as nuk janë të informuar se procesi do të kryhet, thot Simic. Skepticizëm për procesin e regjistrimit të popullsisë shprehet edhe Sebastian Sherifovic nga organizata Opra Rome me bazë në Graçanicë. Për shembull, ai thot se numri i regjistruesve rom është shumë i vogël për numrin e vërtet të romëve në Kosovë. ASK-ja thot se numri i regjistruesve është përzgjedhur në proporcion me numrin e asaj pakice në popullsi, por Sherifovic argumenton se pakica rome është shumë më e madhe se sa që ishte deklaruar në regjistrimin e vitit 2011. A e thot se atëherë, ky komunitet ndihej i kërcënuar të mos merrte pjesë në regjistrim dhe ishte përballur me shumë disinformim lidhur me procesin. Sipas ligjit për financat e pushtetit lokal, ndarja e granteve qeveritare për komunat bazohet në numrin e popullsisë së përgjithshme, numrin e popullsisë pakicë dhe madhësinë gjeografike. Kjo bën që regjistrimi i pakicave të luajë rol të rëndësishëm në ndarjen e buxhetit për komunat. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Dorontina Paftiu.
Qytetarët e katër komunave me shumicë serbe në veri të Kosovës po shprehin pakënaqësi rreth faturave të energjisë elektrike të shpenzuar. Banorët e këtyre komunave që 25 vjet nuk kanë paguar rrymën e shpenzuar. Një proces i tillë tashmë po bëhet nga kompania Elektrosever, e cila është krijuar në bazë të marrëveshjes në kuadër të dialogut ndërmjet Kosovës dhe Serbisë. Nadia Ahmeti sjell raportin në vazhdim.
Qytetarët e katër komunave me shumicë serbe në veri të Kosovës në dy ditët e fundit janë befasuar nga faturat për energjinë e shpërnzuar që u ka dorëzuar kompania Elektrosever e krijuar në bazë të marrëveshjes në kuadër të dialogut ndërmjet Prishtinës dhe Beogradit. Banorët e veriut të Kosovës që 25 vjet nuk e kanë paguar rrymën. Në fund të shkurtit të 2024 ata morën faturën e parë paushall, pra faturën paraprake për muajin shkurt. Në atë përllogaritje është përfshirë një pagesë minimale fikse në shumën prej 21.60 eurosh. Krahas këtyre përllogaritjeve, konsumatorëve ju është dorëzuar edhe kontrata e furnizimit me energji elektrike dhe kur ata paguajnë shumën minimale, Elektrosever konsideron se kontrata e furnizimit me ta është lidhur. Deri më tani, sipas Elektroseverit, para faturën e kanë paguar rreth 7000 konsumatorë, apo 30% e numrit të përgjithshëm të konsumatorëve të regjistruar. Tashme që kanë filluar të vinë faturat reale, qytetarët thonë se nuk ishin të njoftuar me procedurat dhe se i gjithë procesi është jo transparent. Në një prononcim për Radio Evropa e Lirë, Milena, qytetare nga Mitrovica Veriut, thotë se ka paguar faturën e parë para prake për muajin shkurt dhe se pret që në ditët e nevejim të marrë një faturë me gjendjen energjisë elektrike të shpenzuar. Ajo tregon se nga mediat e ka marrë vesh se banorët do të paguajnë një shumë paushall deri në muajin prill, periudhë pas së cilës se duhet të llogaritur konsumi. Në Mitrovicën e Veriut, si dhe në komunat tjera në Veri, ka një numër të madh të objekteve të reja të ndërtuara, në të cilat nuk janë instaluar fare njësorët e konsumit të energjisë elektrike, ndërsa në disa janë shumë të vjetër. Prandaj, bashkëbisëduesja Radios Evropa Lirë shprehet se nuk do të paguaj as faturën që do t'i vi.
Ja që sa da platim 300-400 euro, kako që veçoni dhe mi pushalju, a moj, neko tu ko živi blizu mene, i sa gradio kuću pre dve godine, nema ni brojlo, znam da nema brojlo.
Unë duhet të paguaj 300-400 euro, sa do të më dërgojnë ata elektroseveri, dhe dikush që jeton afër meje dhe kanë ndërtuar një shtëpi para 2 vjetësh dhe e di që nuk ka matës, do të paguaj 50 euro. Duhet të ishte organizuar shumë mirë.
Ajo thot se i gjithë procesi pranimit të kontratës me elektrosever ka qenë jo transparent dhe se qytetarët nuk e dinin se çfarë do të ndodhte. Një qëndrim të ngjashëm ka edhe Milen Kon nga Mitrovica Veriut. Në një prononcim për Radio Evropa e Lirë, ai thotë se qytetarët janë konfuz dhe se elektrosever nuk i kanë njoftuar për hapat e ardhshëm.
Jeste, ali čujemo sad da stižu novi, veći računi, jači računi, kako da kažem.
Tashmë dëgjojmë që për qytetarët po vinë fatura të reja, më të mëdha, 100 apo 200 euro se cili. Qytetarët nuk i besojnë asaj kompanie, nuk i besojnë askujt, askush nuk do të paguaj për atë që vjen tani.
Në kompaninë Elektrosever thonë për Radio Evropa Lirë se në faturat e para që u kanë dorëzuar qytetarëve, qartë thuhet se bëhet fjalë për një faturë paraprake dhe se ajo nuk mund të jetë një faturë përfundimtare. Ata që nuk e kanë paguar faturën paraprake të lëshuar nga Elektrosever dhe nuk kanë lidhur kontratë me atë kompani, automatikisht bën klientë të kompanisë e furnizimit me energji elektrike të Kosovës. Qëllimi ishte të rrejtja konsumatorve të elektroseverit dhe sigurimi furnizimit të sigurt me energji elektrike, thonë nga elektrosever, duke pretenduar se qëmimet e tyre të energjisë elektrike janë më të lirat në Balkan. Kompania Elektrosever thot gjithashtu se deri në fund të muajit mars do të vendosen rreth 5000 njësorë të rinj të energjisë elektrike, gjithsesi matës inteligjent, fillimisht për konsumatorët që nuk kanë pika matëse, pastaj për ata që kanë matës me defekt, por vetëm me kusht që pranojnë të jenë konsumator të Elektrosever. Kompania Elektrosever thot se faturat për muajin shkurt do të jenë 50 plus 4 euro për ata që nuk kanë matës të instaluar. Për Radio Evropa e Lirën nga Prishtina, Nadia Ahmeti.
As kryeministri, as presidenti e as kryetari i kuvendit të Malit të Zi nuk kanë reaguar lidhur me votën e një deputeteje të këtij shteti kundër antarësimit të Kosovës në Këshillin e Evropës. Opozita malazeze e ka cilësuar këtë akt si anti-evropian. Arton Gonushevci sjell detajet.
As qeveria, as kryeministri, as presidenti, as kryetari i parlamentit të Malit të Zi nuk kanë reaguar lidhur me votën e një deputeteje të këtij shteti kundër antarësimit të Kosovës në Këshillin e Evropës. Opozita malazeze ka cilësuar këtë akt si anti-evropian. Me 27 mars, Maja Vukičević, kryetare delegacionit malazez në Komitetin për Politikë dhe Demokraci të Asamblesë Parlamentare të Këshillit të Evropës, votoi kundër propozimit që Kosova të bëhet antare e Këshillit të Evropës. Vukičević është antare e Partisë Popullore Demokratike Proruse në Parlamentin malazez, një herë është deputete e ish Frontit Demokratik, agjenda e të cilit përfshin tërheqjen e njohjes së pavarësisë së Kosovës, heqjen e sanksioneve kundër Rusisë dhe daljen e Malit të Zi nga organizata e traktatit Atlantikut Verior. Partia e saj e konsideron Kosovën si pjesë të Serbisë, duke e quajtur atë shtet të rem dhe territor të pushtuar përkohësisht. Kjo parti është pjesë e shumicës qeverisë në Malit të Zi, që nga ndryshimi i qeverisë në vitin 2020, kur u zëvendësua Partia Demokratike e Socialistëve, e cila njohu pavarësinë e Kosovës në vitin 2008. Që atëherë në Malit të Zi janë formuar tri qeveri. Në programin e së cilës është vënë në dyshim kursi politike së jashtme të vendit, i cili është antar i NATO-s që nga viti 2017 si dhe kandidat për antarësim në Bashkimin Evropian. Në pritjet e formimit të qeverisë aktuale të Milojko Spajqit, partitë e shumicës përfshir DNP-n, nënshkrua një marveshje koalicioni ku zëtohen të respektojnë kursin euroatlantik të vendit dhe të zhvillojnë në bashkëpunimin miqësor me të gjitha vendet të cilat Mali Zi i ka njohur. Qasja shprehur në Komitetin Politik të PACE, shkel marveshjen e koalicionit qeverisës tot për Radio Evropa e Lirë profesori së drejtës ndërkombëtare në Bojsha Vučinić. Kjo është arsyeja pse kryeministri dhe ministria e punëve të jashtme duhet të jenë të kujdesshme në idim pikpamjet e opsionet ekstreme serbe që është kundër pavarësisë së Maltezi, kundër integrimit evropian dhe vlerave perëndimore. Radio Evropa e Lirë pyeti ministrin e punëve të jashtme dhe qeverinë e Malit të Zi nëse vota e deputetit Vukičević në PACE mund të dëmtojë marrëdhëniet e Malit të Zi me Kosovën dhe nëse ajo shkel qartë marrëveshjen e koalicionit që detyron nënshkruesit të bashkëpunojnë me të gjitha vendet e njohura nga Mali i Zi. Asnjë përgjigje nuk mbriti. Nuk kanë reaguar as presidenti i shtetit, e as kryeministri e as shefi diplomacisë Filip Ivanović. Ministri Ivanović, kryeministri Spajić, presidenti Milatović na bënin me sy nëse ju kanë rrëmbyer, thonë socialdemokratët opozitar duke vlerësuar se partia e ish Fronti Demokratik po zbaton me sukses agjendën me të cilën Mali i Zi u rështua zyrtarisht kundër perëndimit. Zëvendësministri i punëve të jashtme i Kosovës Kreshnik Ahmeti në një prononcim për Radio Evropa e Lirë ka thënë se beson se vota negative e deputetes malezeze në PPSE nuk është vot negative e Malit të Zi si shtet. Ai ka thënë po ashtu se qëndrimet e deputetes Vukičević janë në përputhje me ato të delegatëve nga Serbia dhe Bosnjë-Hercegovina që votuan kundër, teksa ka thënë se një votim i tillë ka pasoja edhe për komunitetin serb në Kosovë.
Për mua është përkeqardhje sepse vota kundër argumentohet me të drejtat e qytetarëve serb të Kosovës, por është një pozicion shumë kontradiktor, sepse për çfarë do shqetësimi për drejtat e cilit do komunitet në Kosovë, edhe komunitetit serb, nuk mund thuhet që do t'ua pamundsojmë atij komuniteti që të ketë çasin në gjykatën e Strasburgut, sepse komunitet nuk ka të mjaftueshëm të drejta. Pra pikërisht në rast se ka pretendime se ka çënim të drejtave, duhet të krijohet hapësira që ata të kenë çasin në gjykatën e Strasburgut.
Ameti megjithatë është optimist se Kosova do të marrë mbështetjen e Malit të Zi për antarësimin në Këshillin e Evropës sepse gjatë konsultimeve politike me zyrtarë të lartë të qeverisë së Malit të Zi, ditëve të fundit Prishtinës i është premtuar mbështetje jo vetëm për antarësimin në Këshillin e Evropës, por edhe siç ka thënë ai në organizata të tjera ndërkombëtare.
Në evropaelir.org mund të lexoni materiale dhe analiza ekskluzive nga vendi, rajoni dhe bota.
Opozita maqedonase, e cila shihet favorite kryesore në zgjedhjet parlamentare më 8 maj, thot se partitë që duan të jenë pjesë e qeverisë së re duhet të pranojnë kushtin e saj për shfrytëzimin e një mekanizmi për përfaqësim adekuat të bashkësive etnike gjatë punësimeve në institucionet shtetërore që ndryshe njihet si balancues. VMRO DPMNE-a thot se përgatitja profesionale duhet të jetë para përkatësisë etnike. Ky propozim mbështetet edhe nga Lidhja Socialdemokrate në pushtet, por jo edhe nga partitë shqiptare. Nga Shkupi raporton Isuf Kadriu.
Përgatitja profesionale para përkatësisë etnike gjatë punësimeve. Ky do të jetë kushti i VMRO DPMNE-s për të gjitha partitë politike shqiptare për pjesëmarrje në qeverinë e re të Maqedonisë së Veriut pas 8 majit. Kryetari i Partisë Opozitare Maqedonase Hristian Mickovski, duke e prezantuar programin e partisë për zgjedhjet parlamentare, tha se një nga pikat kryesore të tij është shfuqizimi i atij që njihet si balancues, një mekanizëm ligjor për përfaqësim të drejtë dhe adekuat gjatë shpalljes së konkurseve për punësim në institucionet dhe ndërmarrjet publike në nivel lokal dhe shtetëror. Nga VMRO-ja vlerësojnë se si pasojë e këtij mekanizmi institucionet janë mbushur me kuadra të pakualifikuara, pasi në vend të arsimimit për bazë është të marrë përkatësia etnike për të ruajtur balancën etnik në institucionet ku ata janë të punësuar. Balancuosi është pjesë ndryshimeve kushtetuese të miratuar në vitin 2002 pas konfliktit armatosor në vitin 2001 në Maqedoninë e Veriut.
Ne barame të balancer dhe sukine por edhi jednostav në përqinë.
Ne kërkojmë që balancuosi të shfuqizohet nga një arsye shumë e thjeshtë. Duam që njerëzit e kualifikuar të aftë të mund të punësohen në shtetë. Ne kemi rast kur në kompanitë të mëdha shtetërore punësohen njerëz vetëm për shkak të përkatësisë së tyre etnike, ndërkohë që të njëjtit nuk shkojnë as në punë. Kësaj duhet i jepet fund pasi në kohën kur flasim për reduktim të administratës, ne e mbushim atë me njerëz të pakualifikuar, ka deklaruar nën kryetari i VMRO DPMNE-s Vlado Misailovski. Edhe Lidhja Socialdemokrate ish kryeministri Dimitar Kovacevski ka theksuar nevojën e ndryshimit të mënyrës së punësimeve, duke mbështetur kështu propozimin e VMRO DPMNE-s për shfuqizimin e balancuesit.
Ние мора да изнајдеме решение сите заедно, бидејќи тоа решение е направено.
Не те гјетë со башко дуот të gjejmë një zgjidhje, pasi kemi të bëjmë një mekanizëm që është vendosur bazuar në marveshën e orit. Dhe tani po ashtu duhet që të ulemi për të arritur një marveshë e cila gjatë punësimeve do të merë në konsiderat kuadrot më të kualifikuar, jo vetëm në organet administratës shtetërore, por në të gjitha institucionet, ka thënë kryeministri Dimitar Kovacevski. Si pas të dhënave të fundit të entit shtetëror të statistikës dhe të avokatit të popullit, shqiptarët në institucionet e nivelit lokal dhe qendror janë të përfshirë me mbi 24%, për dalim nga më parë, kur kjo përqindje ishte shumë e vogël ndërsa kishte institucione pa asnjë shqiptar të punësuar.
Balancusin nuk e ka vendos vetëm parti që jemi këtu për para. Balancusi është një vendim institucional për të ndjekur realizimin dhe zbatimin e marrëveshjes së Ohrit.
Ka deklaruar kryetari i Bashkimit Demokratik për Integrim Ali Hameti duke e komentuar pozicionin e VMRO-DPMNE-s. Ndërkohë përveç debatit për cilësinë e kuadrove, mekanizmi i balancuesit kanë nxitur polemika dhe për shkak të keq përdorimeve tjera. Viteve të fundit është paraqitur fenomeni i ndryshimit të përkatësisë etnike në konkurse për të zënë një vend pune. Shumëherë janë denoncuar raste kur maqedonosit janë deklaruar si shqiptar apo pjesëtar të bashkësive tjera etnike për të siguruar vendin e punës. Kjo nuk është arritur të parandalohet pasi sipas dispozitave ligjore nuk ka një mekanizëm dalues, pasi qytetarët janë të lirë të shprehin përkatësinë e tyre etnike apo fetare. Opozita shqiptare për këtë fajson politikën, ndërsa se i përket kërkesës së VMRO-DPMNE-s, konsideron se së pari duhet të analizojnë rezultatet e mekanizmit të balancuesit.
Nëse kemi arrit kët, atëherë duhet të çojmë bisedim për mekanizma, po mund të thotë kjo, po se ka çon mekanizma që si dhe ndjekin me punën e përfaqësimit etnik. Nuk është çështje për ta ndënë çmu, kjo ka qenë boshti problemeve në marrëdhënieve ndër etnike në Maqedoni. Ne nuk mundena të shlektash me hek dorë për asaj.
Para Radio në Evropa e Lirën nga Shkupi Isuf Kadrio.
Na ndiqni në rrjetet sociale për lajmet e fundit, kronika dhe intervista nga vendi, rajoni dhe bota. Radio Evropa e Lirë në Facebook, Instagram, X, Threads dhe YouTube.
Vazhdojmë me zhvillime nga bota. Avionet luftarak të Polonisë dhe të aleatëve u aktivizuan mëngjesin e sotëm pasi Rusia kreu sulme me raketa në Ukrainë. Kështu njoftoi komanda operacionale e forcave të armatosura të Polonisë. Avionet polak dhe të aleatëve po operojnë në hapsirën polake, gjë që mund të rezultojë në rritjen e niveleve të zhurmës veçmas në pjesën jugperëndimore të shtetit, tha komanda përmes një postimi në X. Pjesa juglindore e Polonisë është në kufi me Ukrainën. Kjevi ndërkaq sot njoftoi se është përballur gjatë natës me sulme të ruse me raketa dhe dron që kanë shënjestruar infrastrukturën energjetike të shtetit. Aktivizimi i forcave ajrore polake vjen disa ditë pasi presidenti rus Vladimir Putin tha se nuk do të sulmoj asnjë shtet të NATO-s, as Polonin, shtetet e Baltikut apo Republikën Çeke. Megjithatë, udhëheqësi rus paralajmëroi se nëse avionet luftarak F-16 të prodhimit amerikan përdoren në Ukrainë, atëherë ato do të rrëzohen nga ushtria ruse. Sigurisht nëse këta avion do të përdoren nga bazat ajrore nga një shtet i tretë, për ne do të bëhen caqe legjitime, tha Putin. Ukraina që po përballet me luftën e nisur nga Rusia më 2022, po kërkon nga aleatët e saj perëndimor që t'i dërgojnë avionet F-16 në mënyrë që të përballet me forcat pushtuese ruse. Belgjika, Danimarka, Norvegjia dhe Holanda janë në mesin e shteteve që janë zotuar se do t'i japin Kievit fluturake të tilla. Koreja e Jugut e ka quajtur të papërgjegjshme Rusin pasi Moska vendosi veto duke bllokuar rinovimin e mandatit të një paneli ekspertësh të Kombeve të Bashkuara për monitorimin e sanksioneve ndërkombëtare ndaj Koreas së Veriut. Vendosja e vetos në OKB nga Rusia ndodhi pas akuzave se Penjani po ndihmon Moskën në luftën e saj në Ukrainë. Koreja e Jugut qartësisht thekson se Federata Ruse, pavarësisht statusit të saj si antare e përhershme e Këshillit të Sigurimit të OKB-s, ka ndërmarrë një vendim të papërgjegjshëm, tha Ministria e Jashtme e Seulit. Ishin këto të gjitha materialet e përgatitura për edicionin e pasdites. Për lajmet e fundit dhe informacionet të tjera mund të vizitoni faqen tonë internet evropaelir.org. Jemi aktiv edhe në rrjetet sociale Facebook, X, Instagram, Threads dhe YouTube. Deri në takimin tonë të radhës, mirëmbeçri.